Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Un jam Ardita Simiçia. Sot data 9 maj. Së pari titujt e lajmeve, Rusia e ka përcjell një ultimatum Ukrainës të paguaj paradhënie për gjitha importet e gazit rus, në një kohë kur Kievi po përpiqet të ruaj stabilitetin ekonomik dhe politik në një moment të vështirë financiar. Kreu i agjencisë OKB-s që mbikëqyr shkatrimin e armëve kimike thotë se sasia e fundit prej 8% e arsenalit përgjithshëm të armëve kimike siriane është në një zonë të rrezikshme dhe të paarritshme. Administrata Obama ka nxjerr udhëzime të reja për të garantuar që shkollat publike po zbatojnë ligjin federal për t'u dhënë fëmijëve të imigrantëve të paligjshëm të drejtën për arsim. Fillojmë lajmet. Rusia i ka përcjell një ultimatum Ukrainës të paguaj paradhënie për të gjitha importet e gazit rus në një kohë kur Kievi po përpiqet të ruaj stabilitetin ekonomik dhe politik në një moment të vështirë financiar. Ministria Ruse e Energjetikës thotë se Ukraina nuk respektoi marrëveshjen për të paguar brenda të mërkurës 3.5 miliard dollar nga borxhi për blerjet e gazit natyror. Si rezultat, Rusia kërkon tani që pagesat për gazin e eksportuar në Ukrainë të shlyhen paradhënie. Mbetet e paqartë se çfarë ndikimi do të ketë mbi Bashkimin Evropian kërkesa ruse për pagesa paradhënie. Rusia mbulon 30% të nevojat evropeus perëndimore për gaz natyror, afro gjysma e kësaj sasie kalon përmes Ukrainës. Në zhvillime të tjera, përfaqësuesit e separatistëve pro-rus në Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën lindore thanë dje se referendumet do të mbahen më 11 maj, sipas planifikimit. Shtetet e Bashkuara thonë se sanksionet perëndimore kundër Moskës për ndërhyrjen në Ukrainë po japin ndikim të dukshëm mbi ekonominë ruse. Por disa anëtarë të Kongresit Amerikan shprehen dje skepticizëm dhe i bën thirrje administratës Obama të vendosë sanksione më të rënda, veçanërisht nëse Rusia minon zgjedhjet e 25 majit në Ukrainë. Korrespondenti Ken Bredemeyer njofton nga Washingtoni se diplomatja amerikane Victoria Nuland tha në një seancë dëgjimore në Kongres se sanksionet që kanë vendosur Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian kundër Rusisë janë bërë barrë e konsiderueshme mbi ekonominë ruse dhe kanë sjell rënjen e bursës dhe vlerës së valutës ruse.
The Russian economy, as you said, Mr. Chairman, is already buckling under the pressure.
Ekonomia ruse po e ndjen peshën e sanksioneve ndërkombëtare. Vlerësimi për statusin financiar të vendit është shumë i ulët, tha zonja Nuland. Shefi i Komisionit të Dhomës Përfaqësuesve për Çështjet Jashtme, Ed Royce, pohoi se sanksionet po japin ndikim, por tha se presidenti Putin duket se e ka marrë parasysh këtë çmim. Ai bëri thirrje për sanksione të reja, më të rënda, veçanërisht nëse Rusia pengon zgjedhjet presidenciale që do të zhvillohen në fund të këtij muaji në Ukrainë.
We must stop reacting to Putin's moves while waiting patiently for the Europeans to join us. Instead, we must adopt.
Duhet të heqim dorë nga reagimi ndaj akteve të Putinit, duke pritur me durim që edhe evropianët bashkohen me ne. Ne duhet të ndjekim një strategji që do të bind presidentin Putin se agresioni i tij do të sjellë pasojat konsiderueshme dhe afatgjata mbi ekonominë ruse, si dhe mbi regjimin e tij, nëse ai ndërhyn tek zgjedhjet, tha zoti Royce. Disa ligjvënës, përfshir Ted Poe, një republikan nga Teksasi, thonë se nuk janë të bindur se sanksionet po japin rezultatin e duhur.
I don't think it worked. In all fairness, I don't think they stopped Russians doing anything.
Nuk mendoj se kanë funksionuar. Të them të drejtën, nuk mendoj se e kanë penguar Rusinë në veprimet e saj. Megjithse presidenti Putin tha të mërkurën se trupat ruse të mbledhura pranë kufirit me Ukrainën ishin tërhequr, zonja Nuland tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë zbuluar fakte që e vërtetojnë këtë deklaratë. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara po punojnë me aleatët evropian për mundësinë e sanksioneve të përqendruara tek sektor specifik të ekonomisë ruse, përfshirë këtu edhe sektorin energjetik. Ministrat e jashtëm evropian pritet të diskutojnë sanksionet e reja të hënën në Bruksel, por disa udhëheqës evropian nuk janë treguar shumë të zellshëm të ndëshkojnë Moskën, pasi vendet evropiane kanë shkëmbime shumë më intensive tregtare me Rusinë sesa Shtetet e Bashkuara.
VOA News.
Jeni lidhin valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Kreu i agjencisë së OKB-s që mbikëqyr shkatrimin e armëve kimike siriane, thotë se sasia e fundit prej 8% e arsenalit përgjithshëm të armëve kimike siriane është në një zonë të rrezikshme dhe të paarritshme. Sigrid Kaag tha për gazetarët pas një takimi me dyert të mbyllura të Këshillit të Sigurimit se mbetën vetëm 18 fuqi para se të deklarohet shkatrimi i plot i arsenalit të armëve kimike siriane. Por zonja Kaag tha se këto fuqi janë në një zonë me probleme të mëdha sigurie, duke e bërë lëvizjen e tyre shumë të rrezikshme. Ajo tha se ka rëndësi kritike qasja e plot ndaj objekteve kimike, në mënyrë që Siria të përmbush afatin e 30 qershorit për eliminimin e plot të armëve kimike. Koha po ikën, tha ajo. Ndërkaq kreu i grupit kryesor opozitar sirian, Ahmad Jarba, tha se bisedimet që zhvilloi dje me sekretarin e shtetit John Kerry dhe zyrtarë të tjerë të lartë, do të sjellin fryte për popullin sirian. Zoti Jarba tha se sirianët presin nga Shtetet e Bashkuara t'i ndihmojnë të ndalin vuajtjet e tyre. Shtetet e Bashkuara njohin këtë javë koalicionin kombëtar sirian të zotit Jarba si një mision të huaj diplomatik. Sekretari i Shtetit John Kerry tha se koalicioni është një grup i moderuar opozitar i angazhuar për të mbrojtur të drejtat e të gjithë sirianëve. Administrata Obama ka nxjerr udhëzime të reja për të garantuar që shkollat publike po zbatojnë ligjin federal për t'u dhënë fëmijëve të emigrantëve të paligjshëm të drejtën për arsim. Prokurori i përgjithshëm Eric Holder tha dje se gjykata e lartë vendosi 30 vjet më parë se ligjet që u mohojnë fëmijëve të drejtën për shkollim bazuar në statusin e imigracionit shkelin konceptin themelor të drejtësisë. Por, zoti Holder tha se Departamenti i Drejtësisë vazhdon të marrë njoftime shqetësuese se disa rajone ndërmarrin masa që pengojnë fëmijët e emigrantëve në arsimim. Zoti Holder tha se shkollat publike kanë detyrimin të regjistrojnë nxënës pavarësisht nga statusi i imigracionit, raca, ngjyra apo origjina kombëtare. Ai tha se Departamenti i Drejtësisë do t'i zbatojë me rreptësi ligjet për të garantuar që dyert e shkollave janë të hapura për të gjithë fëmijët. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, Prokuroria e Shtetit ka bërë të ditur se brenda 6 muajve të fundit ka ngritur akt akuza kundër 216 personave për përfshirje në korrupsion. Zyrtarë të prokurorisë thonë se lufta kundër korrupsionit vazhdon të mbetet prioritet dhe se gjatë këtyre muajve kanë pranuar lëndë të ndryshme të korrupsionit që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e pozitës apo autoritetit zyrtar, keqpërdorimin e informatave zyrtare dhe marrje rrushfeti. Lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit janë pjesë e kritereve të përcaktuara për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese evropiane. Për hollësi të ndjekim nga Prishtina, korrespondentin ton Leonat Shehu.
Prokuroria e Shtetit në Kosovë ka bërë të ditur se brenda 6 muajve të fundit janë trajtuar 520 raste të korrupsionit, prej të cilave janë ngritur akt akuza kundër 216 personave. Këto të dhëna u bën të ditura gjatë një konference për gazetarë nga zyra prokurorit të shtetit, lidhur me raportin e lëndëve të korrupsionit për periudhën 4 nëntor 2013 deri në fund të muajit prill 2014 në kuadrë të planit strategjik për bashkëpunim ndër institucional në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Bashkërenduesja kombëtare për lëndët e korrupsionit, Laura Pula, thot se Prokuroria e Shtetit gjatë këtyre muajve ka ngritur akt akuza ndaj zyrtarëve të ndryshëm që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Në totali kemi 216 persona dhe më së shumti të dyshuar dhe apo të pandehur në këto raste janë deputet 3, polic 12, doganier 2, avokat 7, kryetar komune 1, nënkryetar komune 2, prokuror 1, gjyqtar 1, mjek 4, kemi zyrtar të administratave në numër më të madh 12 dhe 114 kemi zyrtar të kompanive private të cilët kanë qenë njëkohësisht edhe përgjegjës për rastet e keqpërdorimit të tyre zyrtare apo veprave penale korruptive.
Zonja Pula thotë se lufta kundër korrupsionit vazhdon të mbetet prioritet i prokurorisë së shtetit.
Prokurorit nga data 4 nëntor 2013 deri me 30 prill 2014 kanë arritur të zgjidhin 238 raste me 616 persona. Shka do të thotë se kanë arritur të zgjidhin 23 raste më shumë ndaj 214 personave, se sa kanë pranuar në punë gjatë kësaj periudhe vijuese. Ndërsa akoma kanë mbetur në punë në prokuri edhe 497 raste me 1465 persona.
Zyrtarët e qeverisë thonë se përveç infrastrukturës ligjore janë duke bërë përpjekje në sigurimin edhe kushteve tjera që do të shërbejnë luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Por zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare thonë se Kosova ka shënuar përparim në nxjerrjen e ligjeve për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, por shqetësim mbetet lufta reale kundër këtyre dukurive. Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në luftën kundër korrupsionit, luftë kjo që është pjesë e kriterëve të përcaktuara për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese evropiane, krahas hapave tjerë për sigurimin e qëndrueshmërisë politike në vend. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Karitasi Shqiptar është një nga organizatat më të njohura që lufton varfrin në të gjitha zonat e Shqipërisë. Nga studimet e kësaj organizate humanitare, del se varfria nuk është zbutur, por ka ndryshuar vendodhje, duke u mbledhur rrotull qyteteve. Drejtuesi i Karitasit Shqiptar Albert Nikola thotë se bashkërendimi përpjekjeve kundër varfrisë është më së nevojshëm. Sipas tij, konfliktet politike kanë penguar luftën kundër varfrisë. Korrespondenti ynë Ilirian Agolli njofton nga Tirana.
Organizata humanitare Karitasi Shqiptar po i shton përpjekjet kundër varfrisë në Shqipëri duke shpresuar në një bashkëpunim më të ngushtë me organizatat e tjera dhe me qeverisjen qendrore dhe vendore. Studimet e fundit të kësaj organizate zbulojnë gjeografinë dhe alarmin e gjerë të varfërisë në vend, e cila nuk është zbutur as pak, por vetëm ka ndryshuar formë dhe vendodhje. Drejtuesi i Karitasit Shqiptar Albert Nikolla thotë se sipas Karitasit Evropian, Shqipëria dhe Moldova janë dy vendet më të varfra në Evropë. Studimet tregojnë se zonat më të prekura nga varfëria janë zonat me emigracion të brendshëm. Zonat kur varfëria është më e madhe janë periferitë e qyteteve të mëdha si Këneta në Durrës, Bathoria në Tiranë e tjerë. Karitasi punon më shumë pikërisht aty ku dhe varfëria është më e madhe.
Është vërtet që Shqipëria nuk është më në vitet 90, por një pjesë e Shqipërisë mbetet akoma me një varfëri bazike ekonomike, pra është problem ushqimi. Po të shikojmë në disa zonat varfra, vërejmë që një pjesë e madhe e personave e familjeve, si domos me problemet mëlla ekonomike, shkojnë dhe marrin ushqimet me listë. Kjo ndodhë rëndom, si domos në zonat që thash janë të migracionit brëndshëm, dhe në këto zona Karitasi organizon të pakten dy herë në vit ato që quhen emergjencat sociale me pak ushqimore.
Ndihma shkon nga fëmijët tek pleqtë e braktisur dhe deri tek të sëmurët terminal me kancer. Zoti Nikola thotë se Shqipëria trashëgoi një varfëri të madhe nga shekulli i kaluar, por edhe në këto 20 vjet të fundit lufta kundër varfërisë do të ishte më e madhe nëse politika nuk do të ishte aq shumë konfliktuale, aq sa ka dalë edhe nga funksioni i saj kryesor, pra për të shërbyer njerëzve.
Por ajo që unë dhe do ta thoja troç siç është tipike për zërin e Amerikës, unë mendoj që problemi më dramatik, më themelor për varfërinë sotme në Shqipëri, është papërgjithshmëria politike shqiptare. Do të thonë nuk ka patur një politikë përgjithshme për sa i përket çështjeve sociale, por kjo politikë papërgjithshme është lidhur me krejt kontekstin politik shqiptar, me korrupsionin që ka shoqëruar politikën shqiptare, në përgjithësi me problemet dramatike që ka patur opozita me qeverinë në Shqipëri.
Disa nga llojet kryesore të varfërisë që ndihmon Karitasi, sipas studimit, janë shëndetësia, strehimi, ekonomia, dhuna në familje, drejtësia, braktisja e pleqve, paaftësia për të punuar, varësia nga alkooli, nga droga dhe lojrat e fatit, që sipas vëzhguesve të Karitasit janë ngritur edhe në fshatrat më të largët dhe më të varfër të Shqipërisë.
Tha që Karitasi përpara se sa të ndihet ndihmë, përpara se të jetë pak ushqimor, përpara se të jetë një përkrahje sociale, është edukim. Dhe një person i edukuar i jep instrumentin se si ai të dalë nga varfëria. Ne kërkojmë me çdo kusht, me operatorët e Karitasit, me vullnetarët e Karitasit, që kudo që janë, me miqtë e tyre, me shokët e tyre, me familjet e tyre, thonë ja si bëjmë ne, bëni edhe ju me njëri tjetrin. Pra ndihmoni siç unë ju ndihmoj.
Karitasi Shqiptar përpiqet çdo ditë për nxjerrjen e njerëzve nga varfëria dhe për zgjidhje afatgjata, ndërkohë që ndihmon mbi 80,000 persona në vit me veshje dhe paketa ushqimore. Për këtë ai ka ngritur edhe 100 qendra këshillimore dhe sociale në të gjithë vendin. Karitasi Shqiptar beson se me qeverisjen e re mund të krijohen hapësira të reja bashkëpunimi, sepse po dëshmohet një qasje dhe ndjeshmëri më e madhe ndaj varfërisë për ta dëgjuar dhe për ta ndihmuar familjen dhe njerëzit e varfër. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.
përsëri me temën e varfërisë, por tani e përqendrojmë vëmendjen këtu në Shtetet e Bashkuara. 50 vjet pasi presidenti Lyndon Johnson i shpalli luftë varfërisë në vend, rreth 46 milion amerikan apo 15% e popullatës jetonte në varfëri. Në Kongresin Amerikan ligjvënësit Republikan e Demokrat nuk bien dakord në lidhje me efektivitetin e programeve të qeverisë që synojnë të ndihmojnë njerëzit në nevojë. Korrespondentja Cindy Sein e Zërit Amerikës vizitoi një organizatë ndihmash në Washington të quajtur Bread for the City për të pyetur anëtarët e stafit dhe klientët se çfarë mendojnë.
Yes, we do. Good morning, Bread for the City. How can I help you?
Në Washington, organizata Bread for the City jep ushqime, ndihmë mjekësore dhe shërbime ligjore. George Jones është drejtori ekzekutiv.
You know, probably one in three families in the district lives in poverty.
Ndoshta një në tre familje në Washington jeton në varfëri. Pra dhe pse ky rajon është një nga më të pasurit në vend, ka pothuajse 200 mijë njerëz në Washington që jetojnë në varfëri në një qytet me 600 mijë banorë.
In a city of 600,000 people.
Jo shumë lart në ndërtesën e Kongresit, ligjvënësi Republikan Paul Ryan, kryetari i Komisionit të Fuqishëm për Buxhetin, thotë se qeveria po hëmbet luftën kundër varfërisë.
I think we can all agree.
Mendoj se të gjithë bijem dakord se Washingtoni nuk bën të ndihesh krenar këto ditë. Tani qeveria federale shpenzon gati 800 miliard dollar në vit për 92 programe të ndryshme që luftojnë varfërinë. Megjithatë, niveli zyrtar i varfërisë është më i lartë i 20 viteve të fundit. Disa përkrahës janë dakord me zotin Ryan kur thonë se programet qeveritare mund të përjetësojnë në fakt ciklin e varfërisë, ndërsa industria private mund të ndryshojë jetën e njerëzve përgjithmonë, duke dhënë atyre punë. Robert Woodson është presidenti i grupit të ndihmave Center for Neighborhood Enterprise. Ai thotë se qeveria ka krijuar një industri të tërë shërbimesh për të varfrit e vendit. 70% e të gjitha parave në këto vite që kemi shpenzuar për të varfrit ka shkuar për ata që u shërbejnë atyre. Shumica e demokratëve nuk janë dakord dhe kritikojnë republikanët me dhomën e përfaqësuesve që duan të shkurtojnë shpenzimet e programeve të brendshme nga të cilat përfitojnë të varfrit, siç është Medicaid. Në organizatën Bread for the City, klienti Mark Smith Sims thotë se shkurtimet në programin e Medicaidit do të jenë shkatërimtare për ato dhe shumë të tjerë.
Actually mean having to live in pain because
do të thotë duhet të jetosh me dhimbje pasi kur je në një situatë kur nuk e ku të shkosh tjetër për trajtim mjekësor, dhimbja është më e madhe dhe të prish çdo aspekt tjetër të jetës.
Life.
Disa anëtarë të grupit afrikan-amerikan në Kongres kanë kritikuar kongresmenin Ryan për deklaratat e tij rreth një kulture në qytet që ai thotë se nuk vlerëson punën. Zoti Ryan u takua me grupin dhe kryetaria e tij, Marcia Fudge, u tha gazetarëve se fillimi ishte i mbar. E vlerësojmë që kryetari Ryan erdhi të na takojë. Nuk zgjidhëm shumë gjëra, por jemi dakord për një numër çështjesh. Një prej tyre është se të dyja palët janë të shqetësuara për të varfrit në këtë vend. Ne nuk bijem dakord për mënyrat e zgjidhjes së këtij problemi. George Jones, me organizatën Bread for the City, thotë se ligjvënësit mund të jenë duke bërë pyetje në gabuar. Pyetja nuk është nëse këto programe qeveritare kanë funksionuar, pyetja është se sa vështirë do të ishte gjendja nëse nuk do të kishim këto programe. Ndërsa debati për varfërinë vazhdon në Washington, Bread for the City dhe organizatat e tjera në vend vazhdojnë të ndihmojnë njerëzit në nevojë.
Parlamenti i Turqisë ka miratuar një ligj të ri për të zgjeruar kompetencat e shërbimit informativ të vendit. Qeveria pretendon se ligji është i nevojshëm për t'u përgjigjur kërcënimeve të reja me të cilat mund të përballet vendi. Por kundërshtarët thonë se kjo mas do të thellojë një prirje më të madhe drejt autoritarizmit nga ana e qeverisë.
Parlamenti turk miratoi kohë fundit një ligj të ri të diskutueshëm, i cili do të zgjerojë pushtetin e shërbimit turk të zbulimit ose MIT. Profesorja drejtësisë Istar Gozjadin e Universitetit Dogus të Stambollit thotë se ky ligj është rënjësisht ndryshe nga të tjerët pasi zgjeron fushveprimin dhe pushtetin e agjencisë.
This is much broader and much more ambiguous.
Fushveprimi i tij është shumë i gjerë dhe krijon shumë paqartësi. Ai kufizon lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit dhe komunikimit. Ligji e bën të vështirë që agjencia e zbulimit të mbahet përgjegjëse. Legjislacioni për të cilin nevojitet miratim presidencial para se të bëhet ligj, do t'i japë shërbimit qasje në informatat të mbledhura nga institucione publike dhe private pa urdhër të gjykatës dhe do të zgjerojë aftësinë organizatës së inteligjencës për të kryer operacionet të fshehta. Kreu i partisë opozitare, Partia Republikane e Popullit, Kemal Kılıçdaroğlu, e kritikoi legjislacionin.
Farklı bir rejimin içine Türkiye...
Turqia po kthehet me shpejtësi në një shtet të shërbimit të fshehtë. Në Gjermani u themelua Gestapo. A ishte e lishme? Po, ishte, por nuk i dha informacion shtetit, por partisë. E njëjta gjë po ndodh edhe në Turqi. Fjalimi i një deputeti të lartë të partisë në pushtet AK i shtuan shqetësimet. Barun Kuzu postoi në faqen e medias sociale Twitter duke thënë: "Kur të miratohet ligji i MIT, ne do të jemi në gjendje të njohim tradhtarët brenda dhe jashtë vendit dhe do të bëhet çka është e nevojshme." Ato fjalë përsëritën kërcënimin e bërë nga kryeministri Recep Tayyip Erdogan pas fitores së tij në zgjedhjet lokale të marsit, por qeveria ka ngulur se po përballet me një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë e shtetit nga përkrahasit e Fethullah Gülen-it, një klerik islamik që jeton në mërgim të vetimponuar në Shtetet e Bashkuara. Osman Can, një ish gjykatës dhe antar i Komitetit Ekzekutiv Qendror të Partisë në Pushtet AKP, pretendon se ata janë duke mbrojtur demokracinë. Lëvizja gyleniste ka pushtetin e departamenteve gjyqësore dhe policore. Ata i kanë departamentet në dispozicion për forcimin e politikës së vendit dhe kjo nuk është diçka demokratike, por është diçka e palikshme. Qeveria akuzon përkrahasit e Gülen-it se janë duke mundur të sabotojnë përpjekjet e agjencisë për të vendosur paqen me grupin rebel të kurdëve të PKK-s. Analistët thonë se Agjencia e Zbulimit është një nga institucionet e pakta të shtetit të cilës qeveria i beson. Kryetari i saj, Hakan Fidan, është gjithashtu një aleat i ngushtë e i besuar i kryeministrit. Soli Ozel, një gazetar politik për gazetën turke Haber Turk, thotë se ligjëri është pjesë e një prirjeje shqetësuese.
This is a triad, right? This is the internet law.
Ndryshimet e Këshillit të Lartë të Gjykatësve dhe Prokurorëve në thelb e kthejnë degën e gjyqësorit në një vazhdim të degës ekzekutive. Pra e gjithë kjo në thelb na çon në një drejtim, nuk është vetëm shteti ynë që po shturet, por demokracia jonë dhe standardet demokratike. Presidenti turk Abdullah Gül duhet ende ta miratojë ligjin e ri të organeve të zbulimit, një veprim që pritet të ndodhë. Partitë opozitare ka të ngjarë i drejtojnë gjykatës kushtetuese për t'u ankuar. Vëzhguesi thon se legjislacioni i ri i zbulimit, nëse do t'i paraqitet gjykatës kushtetuese, ka të ngjarë që të shqyrtohet me imtësi.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni 3 herë në ditë, nga ora 7 deri në orën 7:30 të mëngjesit. Transmetojmë emisionin e parë të ditës në valët e radios. Nga ora 18 deri në orën 18:30 transmetojmë programin e përditshëm televiziv ditari. Dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 transmetojmë emisionin e tretë dhe të fundit të ditës përsëri në valët e radios. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara shprehen mbështetjen e tyre për koalicionin e opozitës siriane dhe presidentin e tij Ahmad Jarba gjatë vizitës së fundit të përfaqësuesve të koalicionit në Shtetet e Bashkuara. Koalicioni ka ndihmuar për ngritjen e një autoriteti të përkohshëm për të zgjeruar kapacitetet e qeverisë lokale në Siri për rritjen e ndihmave humanitare dhe rivendosjen e shërbimeve jetike në zonat e çliruara. Në përpjekje për të forcuar opozitën e moderuar siriane, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tani të njohin zyrave të koalicionit në Shtetet e Bashkuara statusin e misionit të huaj në përputhje me ligjin për misionet e huaja. Ky status është pasqyrimi i partneritetit të Amerikës me koalicionin si përfaqësues legjitim i popullit sirian dhe do të lehtësojë lidhjet me diasporën siriane në Shtetet e Bashkuara. Së dyti, Departamenti i Shtetit po punon me Kongresin Amerikan për të ofruar mbi 27 milion dollar ndihmë në pajisje jovdekipruese, që çon shumën totale të ndihmave të kësaj natyre në rreth 287 milion dollar. Fondet do të mbështesin nismën Syrian in Green, që shpërndan artikuj shumë të nevojshëm si paketa me ushqime, gjenerator, kamion dhe pajisje shkollore. Fondet do të përdoren edhe për mjete për operacionet e kërkim shpëtimit, materialet të mbrojtjes civile dhe pajisje të komunikacionit për të mbështetur përpjekjet për mbrojtjen civile. Ndihma financiare dhe teknike do të mbështes median e pavarur siriane, përfshirë 13 stacione për transmetime radiotelevizive. Po ashtu, ndihma do të përdoret edhe për trajnime për qeverisje dhe pajisje komunikimi për mbi 250 përfaqësues të këshillave lokale brenda Sirisë për të përmirësuar mundësitë e tyre që të ofrojnë shërbimet bazë. Shtetet e Bashkuara po rrisin gjithashtu ndihmat me pajisje jovdekipruese për komandantët e ushtrisë Siria e Lirë. Në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Ushtarak Sirian, Shtetet e Bashkuara po ofrojnë pajisje jovdekjeprurëse me vlerë 80 milion dollar, 5 milion prej të cilave u dërguan në prill të këtij viti. Pajisjet përfshin ndër të tjera kamion, ambulanca dhe mjete ndërtimi, po ashtu janë planifikuar dërgesa të tjera me ushqime, automjete dhe furnizime mjekësore. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kundërshtojnë çdo përpjekje të njëanshme nga regjimi i presidentit Assad për të zhvilluar zgjedhje presidenciale. Zgjidhja vetme për krizën siriane është një marrëveshje politike e arritur përmes negociatave që jep fund regjimit vrasës të Assadit dhe sjell një qeveri të aftë për të shërbyer interesave të popullit sirian.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se në çdo moment zërin e Amerikës mund ta gjeni në faqen ton elektronike me adresën zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit, ju edhe mund komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Mirëpresim komentet tuaja.
Kalendari historik amerikan. Në 9 maj 1974, Komisioni Juridik i Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara filloi disa seanca me pyetje-përgjigje lidhur me mundësinë e nxjerrjes paragjyqit të presidentit Richard Nixon. Komisioni do zhvillonte hetime lidhur me akuzat që presidenti Nixon e dinte se disa njerëz që punonin në komitetin e fushatës për rizgjedhjen e tij kishin hyrë me forcë në zyrat e selisë kombëtare të Partisë Demokrate në kompleksin e ndërtesave Watergate në Washington. Gjatë hetimeve, komisioni do të përpiqej të zbulonte nëse presidenti Nixon kishte marrë pjesë në një komplot për të fshehur në mënyrë të paligjshme lidhjet e shtëpisë së Bardh me personat e arrestuar në Watergate. Më 30 qershor 1974, komisioni miratoi 3 pika të akuzës. Në kusht të atij viti, duke u referuar humbjes së mbështetjes në Kongres, presidenti Nixon dha dorëheqjen. Në 9 maj 1960, Departamenti Amerikan i Ushqimeve dhe Ilaçeve njoftoi se kishte miratuar si të sigurt dhe të efektshëm një kontraceptiv në formë tablete që merre nga goja. Sipas një zyrtari të këtij departamenti, provat e kryera gjatë një periudhe 4 vjeçare me 1500 gra tregonin se tableta më sipërme ishte 100% e efektshme. Tableta përmbante hormone kimike që ndërhynin duke penguar prodhimin e vezës të gruaja. Departamenti i Ushqimeve dhe Ilaçeve njoftoi se do të lejonte përdorimin e kësaj tablete të quajtur Enovid vetëm me recetë nga mjeku. Që një grua të mos mbetej 7 zën, duheshin përdorur 20 tableta në muaj. Kostoja e tyre do të ishte rreth $10 në muaj. Këto tableta për kontrollin e lindjeve u vënë në shitje për herë të parë në dhjetor të vitit 1960.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionin ton të parë të ditës. Do të ndahemi këtu, por vazhdoni të na ndiqni sot në transmetimet e ardhshme, spari në ora 18 me programin televiziv ditari dhe më pas përsëri në radio në ora 20:30 dhe në çdo moment mund të vizitoni faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Së bashku do të takohemi përsëri nesër në të njëjtën orë. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.